O'zbekiston delegatsiyasi Xalqaro mehnat tashkilotini Jenevadagi yillik anjumanida ishtirok etgan. Xalqaro anjuman arafasida dunyo bo'ylab qullikka mahkum etilganlar soni keskin oshib borayotgani haqidagi hisobotlar e'lon qilindi. Qullikka mahkum etilganlar soni bo'yicha esa O'zbekiston yetakchi o'rinlarga ko'tarilgan. Global qullik indeksi zamonaviy qullikka tutilayotganlar bo'yicha O'zbekiston Shimoliy Koreya fuqarolaridan so'ng 2-chi o'rinni band etmoqda deb hisoblaydi.
21. asr qulligi endi u tarixda o'tgan qullik emas. Endi bular majburiy mehnatga jalb qilinadi. Shu chopiq payti, pilla payti, paxta terish payti, ya'ni o'z ixtiyoriga zid ravishda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Global qullik indeksida o'tgan yil 47-chi o'rinni band etgan O'zbekiston xalqaro jamg'armaning yangi hisobotida qullikka mahkum etilayotganlar soni jihatidan Shimoliy Koreyadan keyingi 2-chi o'rinda qayd etilgan. O'zbekistonda 1,300,000 yaqin odam qullik sharoitida mehnat qilishga mahkum deyiladi hisobotda. Xalqaro jamg'armaning dunyodagi mehnat sharoiti va huquqlariga oid bu ko'rsatkichi Xalqaro mehnat tashkilotini 30 may kuni Jenevada boshlangan yillik konferensiyasi arafasida e'lon qilindi. Mehnat muhofazasi muhokama qilinayotgan bu konferensiyada O'zbekiston tomonidan Xalqaro mehnat tashkiloti bilan muzokara yuritayotgan uchlik Mehnat vaziri, kasaba uyushmalar federatsiyasi, savdo-sanoat palatasi rahbarlaridan iborat delegatsiya ham qatnashgan. Delegatsiyani Jeneva konferensiyasi doirasidagi uchrashuvlari haqida ham, global qullik indeksi ko'rsatkichlariga nisbatan munosabati bo'yicha ham ma'lumotlar yo'q. Ammo xalqaro jamg'arma qullikka mahkum deb ko'rayotgan qatlam, majburiy mehnatga, paxta terimiga safarbar qilinayotgan minglab o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyat yuzasidan muzokaralar xalqaro mehnat tashkiloti va shu uchlik o'rtasida yuritilmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi majburiy mehnatga oid vaziyat yuzasidan rasman monitoring o'tkazishga ruxsat berilgan yagona tashkilot bo'lib qolmoqda. Huquq himoyachilari, mustaqil kuzatuvchilar qatnashmayotgan bu monitoringni, muzokaralar natijasini shubhali baholashadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini ayni paytda xorijda yashayotgan faoli Abdujalil Boymatov.
Bahorda ham juda ko'p jalb qilinyapti. Bu yil o'sha paxta chopig'iga paxta juda vrachlarda, o'qituvchilarda ochiqdan ochiq chiqarilyapti. Majburiy mehnat monitoring bilan shug'ullanadigan Yelena Urlayeva mana hozir ruhiy kasalxonaga 87 kun bo'ldi, endi kechami chiqdi. O'ktam Pardayev bir 3 yilgami shartli bir qamoqqa nima qilindi. Dmitriy Texinov chiqib ketdi. Ya'ni O'zbekiston hukumati ochiqdan ochiq yanada ko'proq odamni shu narsalarga jalb qilyapti shekillida majburiy mehnatga. O'zbekiston hukumati o'tgan yil shu 10,000 baliga intervyular o'tkazildi. Shu O'zbekistonda viloyatlari bo'yicha yurib shu xalqaro mehnat tashkilotidan vakillar keldi. O'zbekiston hokimiyati tarafidan vakillar ham birgalikda qatnashdi. Shuni o'zini ular ijobiy deb baholasa, xalqaro mehnat tashkiloti boshqa nimalari, chunki o'shalarga ruxsat berdi. Shularni ular katta ijobiy baholadi, lekin aslida majburiy mehnat bo'yicha hech qanday ijobiy siljish yo'q. O'zbekistonda mustaqil kasaba sayozlari umuman yo'q. O'sha sovet davridan qolgan O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston hokimiyatiga xizmat qiladigan profsoyuz bor, qo'g'irchoq profsoyuz. O'shancha bu narsalarga men jiddiy qaramayman.
Qullik sharoitiga mahkum etuvchi tomon sifatida majburiy mehnatga safarbar qilayotgan, bu kompaniyadan bosh tortganlarni turli yo'llar bilan jazolab kelayotgan mahalliy hukumat ko'riladi.
Endi buni zamonaviy 21. asr qulligi, endi u tarixda o'tgan qullik emas. Majburiy mehnatga jalb qilinadi, shu chopiq payti, pilla payti, paxta terish payti, ya'ni o'z ixtiyoriga zid ravishda o'sha narsalarga bormasa jazolanadi, ishdan haydalanadi, yoki mana qishloqlarda bolalar pulni bermaymiz deydi, majburlanadi. Shu ma'muriy choralar ko'rib
hisobotga ko'ra qullikka yetarilayotgan o'zbekistonliklar soni keskin oshgan va ular faqatgina paxta terimiga safarbar qilinayotganlardangina iborat emas. Bu qatlam dohil o'zbeklar o'z yurtida ham, xorijda ham qullikka tenglashtirilgan sharoitlar bilan to'qnash keladi.
O'zbek mehnat muhojirlari mana Qozog'istonda, Rossiyada bu ham qullik, chunki itlardan ko'pi mehnat shartnoma asosida ishlaydi. Endi u boshqa mamlakatlarga tegishli, lekin O'zbekiston hukumatı bu narsaga ham ko'z yumadi. O'zbekiston fuqarolari endi Rossiyada mehnat mujdalari birinchi o'rinda turadi. Xuddi o'shanday endi Rossiyani mana o'sha politsiyasidagi korrupsiya zo'ravonlik bo'yicha Rossiyani O'zbekiston yaqinda bir-biriga shu majburiy mehnat bo'yicha ham korrupsiya bo'yicha ham ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha bir-biriga yaqin.
Dedi Abdujalil Boymatov. Global qullik indeksi ko'rsatkichlariga ko'ra Rossiyada qullikka tutilayotganlar soni 1 milliondan oshiq. O'z haq-huquqlaridan mahrum qilingan bu odamlar qullarcha sharoitda ishlatilmoqda. Ularning aksariyatini O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etishi shubhasiz ko'riladi. Moskvada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev.
O'zbekiston hukumatı nafaqat O'zbekistonni ichida qullikka mahkum qildi xalqni. O'sha qullar kerak bo'lmagandan keyin bular majbur odamlar chiqib Rossiyaga kelib mehnat muhojirlariga qanchalik ta'ziqlar bo'lgan, qanchalik ularni qullikka mahkum qilib, qullikka ishlagan, qul bo'lib yillar davomida ishlab hech narsaga erishmasdan hujjatsiz, pulsiz qolib ketgan millionlab o'zbeklarni men ko'rganman. Umuman shu Rossiya davlati bu holatni yaxshi bilgan. Osiyo fuqarolari kelib bu yerda mana shu Moskva markazlarida juda uzun binolarni sariq chaqaga qurib bergan kimlar endi? O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar ku. Buni hamma biladi. Bu O'zbekiston emas, Rossiyani o'sha prezidenti ham biladi shu. Keyin qachonki bu Rossiya sal qomatini tikladi. Mehnat muhojirlari haqiqatan O'zbekiston hukumatini qing'ir ishlarini mustahkamlashi bilan o'sha O'zbekiston fuqarolari qul bo'lib O'zbekiston hukumatiga qancha daromad olib kelgan bo'lsa, Rossiyaga mehnat muhojirlari qullik holatiga tushib juda katta miqdorda foyda olib keldi. Qanday bu qullikka tushdi Rossiya? O'zbekistondan shunday keldi ishga, keyin qanday qullikka mahkum qilindi? Misol, Rossiya hukumatini o'sha migratsiya qonunlarini o'zi o'sha administrativ bosimlar, bular hammasi o'sha kelayotgan, oqib kelayotgan mehnat muhojirlarini hammasini bir yo'nalishga burdi. Ya'ni o'sha qullik.
O'zbekistonda majburiy mehnat azaldan keyin qo'llangan. Yaqingacha paxta termagan maktab o'quvchilari safarbar etib kelinardi. Xalqaro bosimlar, chaqiriqlar, muzokaralar oqibatida hukumat bolalar mehnatidan voz kechdi. 2 yildirki O'zbekiston hukumatı paxtani kattalar, korxona va tashkilot ishchilarini majburan safarbar qilish orqali terib oladi. Odamlar o'z xohish irodasiga qarshi majburan ishlatilayotgani bu jarayonda tahdid va bosimlar ishlatilayotgani zamonaviy qullikka tenglashtiriladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.